Kas aiz mana loga dzīvo? Kas aiz mana loga mirdz?
Goran Goru atklāja, ka topošā albuma atslēga meklējama titula dziesmā Mosties, kas mudina uz garīgu atmošanos visplašākajā nozīmē.
Mosties nebūtu nav par pamošanos no rīta, kā varētu to domāt, bet šajā pašā titula dziesmā ir arī tādas rindiņas Mosties mana sirds. Un šis Knuta vēstījums vedina domāt par kaut kādu gara atmošanos, par pašapziņas pamošanos, par tādām ļoti lielām, ļoti dziļām un garīgām vērtībām, kuras ir jāpamodina pašam sevī, kuras no malas neviens nevar iekustināt. Tad līdz ar to viss albums ir tāds mudinājums mosties pašiem katram atsevišķi iekšēji, jo tikai tā tad mēs varēsim pamosties visi kopā.
Un tikai tas vien no tevis paša.
Albumā Goran Gora iekļāvis 12 dziesmas tikai ar Knuta Skujinieka vārdiem. Lai arī tematika ir dažāda, tomēr dominējošā ir mīlestības tēma. Goran Gora galvenokārt izvēlējies dzeju, ko Skujinieks sarakstījis izsūtījumu laikā, tāpēc dzejoļos daudz ilgu un smeldzas, tomēr reizē tā ir arī neprātīgi skaista un ļoti dziļa mīlestības dzeja.
Nu, tur nav gluži tā, ka es tevi mīlu un cik viss ir skaisti. Nu, mīlestība jau nemēdz būt tikai priecīga un jautra un visi rokās iet sadūšies un priecājas par lietu. Tā. Tad šie dzejoļi ir nu, par to mīlestības rupmaizes garoziņu, sauksim tā. Līdz ar to arī šī ir tā iekšējā pamošanās, ko pieprasa attiecības, kuras tu veido. Nu, tas ir, protams, manā interpretācijā.
Es ļoti klusām domāšu par tevi. Ļoti, ļoti domāšu par tevi, jo tas ir vienīgais, kas man vēl pieder.
Jāatzīstas, ka man pašam būdamam romantiskajam dziesminiekam vienmēr bijis interesanti tieši tā otra mīlestība puse, tā darba puse, nevis tikai tā gaišā un saulainā. Tā kā jā, es teiktu, ka šis noteikti ir mīlestības caurstrāvots albums. Arī man pašam personīgi no muzikālā viedokļa, jo man nekad nav bijis tāds azarts rakstīt dziesmas.
Nogrimstu tevi neredzīgs, bet caur pirkstiem jūtu. Skanīgā dvēselē un siltā, likteni dziļu un grūtu.
Mosties ir pirmais Goran Goras albums latviešu valodā. Tā veidošanā viņš pirmo reizi sadarbojies ar plašāku mūziķu sastāvu, tādēļ arī albuma skanējums ir bagātīgāks un niansētāks nekā iepriekšējos albumos. Kopējo noskaņu mūziķis raksturo kā mierīgu un apcerīgu, tāpat laikā ar pulsējošu iekšējo dinamiku, kas nozīmē, ka no klausītāja tā prasa iedziļināšanos jeb aktīvu klausīšanos.
Angliski iedalās passive listening un active listening. Tā kā pasīvā klausīšanās un aktīvā ir tā, kurā tu pats piedalies. Un pasīvā ir tā, kurā tu atnāc uz klubiņu un pastāv kājās nopērc kā dzērienu un tad klausies, ko tur tā grupa šķindina. Tad šis ir formāts, kas noteikti prasa ļoti specifisku iedzināšanos.
Goran Gora būtu ļoti gandarīts, ja līdz ar šo albumu un arī rudenī gaidāmajiem koncertiem daudz vairāk dienas gaismā tiktu izcelta Knuta Skujinieka brīnišķīgā dzeja, kas ir līdzvērtīga citu mūsu dižgaru veikumam, tikai diemžēl bieži vien vairāk paliku sēnā.
Viņa dzejoļi tiešām ir kaut kas ļoti, ļoti unikāls un jaudīgs. Viņi ir ļoti skarbi, bet tajā pašā laikā ļoti trāpīgi un liek aizdomāties par ļoti, ļoti lielām tēmām. Tā kā es ļoti gribētu cerēt, ka cilvēki, kur nāk uz koncertiem vai kur noklausīsies albumu, ka viņi tomēr mājās uzmeklēs vai bibliotēkā uzmeklēs Knuta Skujinieka dzejoļus un palasīs. Tas būtu mans tāds misijas viena pusīte.
Albums Mosties klajā nāks septembrī, kad notiks arī Goran Goras koncerttūre pa 9 Latvijas pilsētām. Ka izrādās viņa 9 gadu karjeras laikā, tā būs viņa pirmā tūre pa Latviju. Vaiba Kušķe, Latvijas radio.